Пунктиры.
Август был 20-й год очень жарким. Все орали, Цоя, перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел. Как и все у нас на фирме, я не понял, кто его вообще тут выбирал. И на Беларуси головного мозга то, что думал, то и написал. И теперь я мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист. Красно-белые купил тюльпаны и пошел по городу гулять.
Гулять!
Как и моя мама, я не мог представить, что за это будут убивать. Покалеченный поехал в автозаке, подписал какой-то лютый бред. И в итоге прокуроры запросили за тюльпаны ровно 10 лет.
Мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка.
С первыми лучами солнца в телеграмме каждый день я новости читал. Перемены, перемены, перемены. Верил я, надеялся и ждал. Как обычно, на Тутбай лайк поставил. Не поставить я его не мог. И уже через минуту полуголым за ноги тянул меня губок.
И теперь я мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка.
Я всю жизнь горбатился и строил хату, даже рыбок запустил в пруду. Что такое песель или сталый побыт, я видал, естественно, в гробу. Но приклеил на заборе А4, по дороге глянул хоровод. И все про шабарзо моет розы, перед вами поздний кукловод.
И теперь я мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист. Червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка.
Тотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень. Улады Беларусі ўсё не спыняюцца. Часам складваецца ўражанне, што цяпер яны толькі і займаюцца рэпрэсіямі і шукаюць, каго б пасадзіць, затрымаць і што б забараніць.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая.
Центровой подмоги, и словы ее простые, а смак ее полын, и только стушка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
Беларуская дзяржава вызначыла яшчэ адну небяспечную рэч. Увогуле ўлады Беларусі цяпер шмат чаго бачаць небяспечнага для сябе, уключна з самімі беларусамі. Аднак цяпер яны ўбачылі небяспеку ў лацінцы. То бок у тым правапісе, калі лацінскімі літарамі пішацца беларускія словы. Спадзяюся, ім ніхто не распавядзе, што ёсць яшчэ кітабы напісання беларускіх слоў арабскім пісьмом, а то і яшчэ і кітабы палічаць небяспечнымі. З'явілася дакладная запіска кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігара Сергіенкі. У дакументі пазначана, што лацінка выкарыстоўвалася ў мэтах паланізацыі беларусаў. З такім поспехам вывучэнне англійскай мовы ў школах хутка таксама абвесціць небяспечным, бо гэта папулярызуе ЗША і Еўропу. Аднак лацінка не проста пазначана як правапіс, які паланізуе беларусаў. У дакладной запісцы кіраўніка адміністрацыі пазначана, што з улікам неабходнасці ўмацавання гісторыка-культурнай агульнасці беларускага народу, недапушчэння прасоўвання чужых традыцый і каштоўнасцяў, прынята рашэнне рэкамендаваць мясцовым органам улады выключыць практыку выкарыстання лацінкі ў назвах тапаграфічных аб'ектаў. А замест лацінкі рэкамендавана карыстацца дзяржаўнымі мовамі. На практыцы гэта азначае, што будуць карыстацца рускай мовай. І руская мова уладамі, як чужая традыцыя і каштоўнасць не разглядаецца. А беларуская лацінка, якой у Беларусі карысталіся задоўга да нараджэння так званага кіраўніка адміністрацыі, наадварот, называецца чужой. Можа, яшчэ і назву Беларусь забароняць для ўмацавання гісторыка-культурнай агульнасці.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
У праўладных і прарасійскіх тэлеграм-каналах час ад часу уздымаюць новую страшылку. Беларуская лацінка, далі бог, калі б прадстаўнікі рускага міру мелі машыну часу, яны б вярнуліся ў ранейшыя часы і арыштавалі аўтараў хронікі Быхаўца і ліста да Абуховіча, якія перадавалі беларускую мову лацінскім пісьмом, а потым бы ўзяліся яшчэ за нашых знакамітых творцаў: Яна Чачота, Паўліка Багрыма, Дуніна Марцінкевіча і многіх-многіх іншых беларусаў, якія пісалі тэксты лацініцай. Но ў змаганні з беларускім героем Кастусём Каліноўскім яны б увогуле маглі паспаборнічаць з вешальнікам Мураўёвым. Як добра, што ў гэтых прарасійскіх актывістаў, якія чамусьці жывуць дагэтуль у Беларусі, няма машыны часу, бо яны нічога не ствараюць і не ўмеюць ствараць. А нядаўна яны ўзяліся за беларускую лацінку, якая ім спаць спакойна не дае. То бок 500 год таму ўжо ўсю спрабавалі перадаваць беларускую мову лацінскімі літарамі, а праўладныя прапагандысты і прыхільнікі рускага міру раптам вырашылі з ёй змагацца і пачалі збіраць подпісы, каб зніклі шыльды на лацінцы ў Беларусі. Маўляў, ім расійская мова патрэбная, а не беларуская лацінка. Так і хочацца спытаць, што яны ў Беларусі забылі ў гэтым разе. А ўвогуле, падаецца, пытанне тут не ў лацінцы, а ў банальнай непісьменнасці і неадукаванасці.
Пацуко пачвару жудожа, цяжкі год не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказ.
Але не толькі беларуская альбо украінская мовам дастаецца ад расійскіх прапагандыстаў. Час ад часу імперыялісты суседняй краіны звяртаюць увагу на Казахстан. Вось недаўна флагманскае расійскае выданне «Лента.ру», якое часта гучыла пазіцыю блізкую да Крамля, апублікавала артыкул на конт гвалтоўнай казахізацыі. У матэрыяле аўтары вінавацілі казахскае грамадства ў разгуле нацыяналізму, а ўладу ў патуранні антырасійскім настроем. Фармальнай паставай для нападу на моўную палітыку суседняй дзяржавы былі відэаблогі казахскіх ютубераў. У гэтых сюжэтах распытвалі часам рускамоўных жыхароў Казахстана пра тое, чаму яны не размаўляюць на мове тытульнай нацыі. Потым гэтыя сюжэты выкладаліся на канале «Тыл Майдані». Наяўнасць такіх ролікаў стала нагодай для таго, каб расійскія публіцысты пачалі практыкавацца ў антыказахскіх артыкулах, хоць насамрэч улады Казахстана адкрыта не вітаюць дзейнасць нацыяналістаў. Доказам гэтага з'яўляецца хаця б тое, што ў дачыненні да блогера Куата Ахметова пачалі крымінальную справу за стварэнне так званых «моўных патрулёў», у выніку чаго ініцыятар відэасюжэтаў быў вымушаны ўцячы за мяжу.
Пунктиры. Штотыднёвы информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
Агрэсіўныя інфармацыйныя атакі на моўную палітыку ў Казахстане, які зрэшты ад моманту абвяшчэння незалежнасці пройдзе надзвычай акуратную лінію ў справе выбудоўвання міжнацыянальных адносін, сігнал пра тое, што Расія не гатовая на ўмацаванне незалежнасці былой постсавецкай дзяржавы. Масква, нягледзячы на ўсе дэкларацыі пра сяброўства, з рэўнасцю глядзіць на працэс дзяржаўнага будаўніцтва ў Казахстане, якое аўтаматычна вядзе да фармавання казахскай ідэнтычнасці. Пасля атрымання незалежнасці ў Казахстане ўлады ўлічылі этнічную сітуацыю наяўнасці вялікай расійскай абшчыны, а таксама таго, што значная частка этнічных казахаў ва ўмовах русіфікацыі часоў Савецкага Саюза свядома абрала рускую мову ў якасці асноўнай. Разам з тым, у адрозненне ад Беларусі, мова тытульнай нацыі займела статус адзінай дзяржаўнай, а расійскай надалі функцыі міжнацыянальных адносін з правам на афіцыйнае выкарыстанне. Інакш кажучы, у Канстытуцыі Казахстана замацавана, што расійская мова можа выкарыстоўвацца на роўні з казахскай у справаводстве і ў побытавых зносінах. Зрэшты, паводле афіцыйнай статыстыкі, амаль палова дакумента звароту забяспечваецца дагэтуль на расійскай мове, што наўпрост сведчыць, што ніякай дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце ў Казахстане няма. Больш таго, казахскія інтэлектуалы заўважаюць, што дзяржаўны курс на трыадзінства моваў – казахскай, расійскай і ангельскай – у канчатковым выніку прывядзе да паслаблення казахскай. Адпаведна, усе інсынуацыі расійскага боку пра дыскрымінацыю носьбітаў расійскай мовы выглядаюць маніпуляцыяй. Таксама варта звернуць увагу на тое, што размываннем штучнага моўнага канфлікту займаецца такая структура, як РАС супрацоўніцтва, якая актыўнічае дагэтуль у Беларусі.
Ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна, і напэўна будзе светла, і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Зрэшты, пад агонь крытыкі расійскіх імперыялістаў час ад часу, як гэта не смешна, трапляе і самая русіфікаваная на постсавецкай прасторы краіна Беларусь. Усё на тым жа самым партале «Лента.ру» разганяюцца хвалі пра гвалтоўныя беларусізацыі, якія праяўляюцца ў дубляванні геаграфічных назваў лацінскай транскрыпцыі. Аўтары публікацыі ў сваіх апакаліптычных прагнозах ідуць да таго, што прадказваюць лацінізацыю Беларусі. Якую выснову трэба рабіць жыхарам постсавецкіх краін з гэтых выпадкоў? Усё проста. У постколоніальнай сітуацыі мова тытульных нацый з'яўляецца не толькі інструментам камунікацыі, але і фактарам нацыянальнай бяспекі, інакш кажучы, мір, дабрабыт і поспех. Гэта беларуская мова.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Вось чым займаецца ў Беларусі цяпер урад? Вельмі важная справа, і не паверыце. Урад цяпер усё спрабуе разабрацца з расчлянёнай курыцай. Ужо выйшла некалькі пастаноў датычных частак курыцы. Цікава, прадстаўнікам Савету міністраў крылы і галёнкі яшчэ не сняцца, а пачалося ўсё з таго, як сам ведаеце, хто абурыўся, што ў крамах маніпулююць з цэнамі, маўляў, расчлянілі курыцу, упіхнулі ў пакет і новы тавар. І вось з тых часоў урад усё не можа вырашыць, што з тымі курынымі часткамі рабіць. Спачатку крамам забаранілі самім разразаць тушкі птушак. Напрыканцы снежня, відаць, перад святамі крамам усё-такі дазволілі расчляняць птушак, але не ўсіх. Разразаць на часткі можна ўсіх птушак, акрамя самых папулярных курэй і куранят бройлераў. І вось цяпер зноў з'явілася нейкая пастанова пад назвай аб рэгуляванні цэн на мяса курэй, куранят бройлераў у выглядзе частак птушкі. Што будзе ў новай пастанове, пакуль невядома. Нейкая Санта-Барбара, не гісторыя з часткамі птушкі курыцы. Ужо нават цікава, што будзе ў наступнай серыі. Дазволяць ці не крамам расчляняць птушкі птушак? А калі і дазволяць, то якіх? А можа быць, урад дазволіць абразаць толькі ногі, а крылы пакідаць? Альбо дазволіць расчляняць індыкоў, а курыц з качкамі забароніць? Затое праца ва ўрада вельмі важная – складаць пастановы наконт частак тушак курыц.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыка
Беларусі даўно нельга нічога рабіць. Пляскаць у далоні без дазволу, ставіць лайкі без дазволу, маліцца за мір без дазволу. Цяпер вось яшчэ ўлады вызначаюць, што нам можна чытаць. Да спальвання яшчэ не дайшло, але пад забаронай ўжо больш за дзясятак кніг. У Беларусі на гэтай сямідзёнцы прызналі ажно 12 кніг экстрэмісцкімі. Сярод іх кнігі Анатоля Тараса, Віктара Суворова, Алега Усачова і нават матэрыялы навукова-практычных канферэнцый. І гэта не першыя кнігі, прызнаныя ўладамі Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Раней такі статус атрымалі манаграфія Светланы Казловай «Аграрная палітыка нацыстаў Заходняй Беларусі», ілюстраванае выданне «Айчына» Уладзіміра Арлова, кнігі «Краткі курс історыі Беларусі 9-21 веков» і «Беларусь на распуці». Што там кнігі пра гісторыю? Улады забаранілі нават часопіс «Казкі краскі», які уяўляе сабой маляваныя гісторыі паводле беларускіх народных казак. Цікава, чым напалохалі суд, які абвясціў гэта ўсё экстрэмісцкімі матэрыяламі выявы свінкі, зайца, ката і пчолкі. Карацей, цяпер, калі вы чытаеце гэтыя кнігі, то вас могуць аштрафаваць, а кнігі канфіскаваць. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра Беларусь, а пра антыутопію Рэя Брэдбері 451 градус па Фарэнгейце. У творы, праўда, любыя кнігі спальваліся, аднак, як той казаў, яшчэ не вечар.
Чёрная сотня, чёрная сотня, кто наш враг сегодня?
Дарэчы, чаго толькі не забаранялі за апошнія 2 гады ў Беларусі. Пра спалучэнне белых і чырвоных колераў, якое дзейнічае на сілавікоў і ўладаў, як чырвоная ануча на быкоў, ведаюць нават школьнікі. Пра забарону на некаторыя кнігі мы гаварылі раней. А яшчэ летась, напрыклад, забаранілі цэлую аперэту. Так, у восень адмянілі прэм'еру аперэты венгерскага кампазітара Імры Кальмана. Герцагіня з Чыкага, якая на сцэнах свету ажно з 1928 года. Чыноўнікі з Мінкультуры папрысутнічалі на здачы аперэты, пасля чаго спектакль закрылі паводле тэхнічных прычынаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, прычына ў тым, што там пазітыўна паказаная Амерыка. А яшчэ ўлетку з Нацыянальнага гістарычнага музея прыбралі фігуры Вітаўта і Ягайлы, якія перамаглі ў Грунвальдскай бітве ў 1410 годзе. Фігуры прастаялі ў музеі з 2011 года і раптам сталі фігурамі нон-грата. Як пагаворваюць, хтось напісаў скаргу, што гэта польскія акупанты. Хаця чаго яшчэ чакаць ад уладаў краіны, дзе рэгулярна затрымліваюць самых розных беларускіх дзеячаў культуры.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і заціснє. Знайте лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, каля наших отголосить. И голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
А цяпер навіны замежжа. Нішто не вечнае пад месяцам, нават елбасы. Падавалася, 30 гадоў узначальваў Казахстан Нурсултан Назарбаеў. А цяпер усё. Пазбавілі яго статусу елбасы лідара нацыі. За свае 30 гадоў кіравання Казахстанам Нурсултан Абішавіч запомніўся тым, што стаяў для вытокаў незалежнага Казахстана, пераносіў сталіцу з Алматы у Астану, перавёў казахскую мову на лацінічны алфавіт. Словам, зрабіў дастаткова, каб атрымаць пажыццёвы статус елбасы. Таксама за перыяд ягонага кіравання здараліся тыповыя для постсавецкага аўтарытарнага кіраўніка рэчы, пераследы апанентаў рэжыму і журналістаў, разгоны дэманстрацыі і рэферэндумы па ўмацаванні сістэмы. У сакавіку 2019 года Назарбаеў пакінуў пасаду прэзідэнта і паставіў пасля сябе пераемніка Такаева, але штосьці пайшло не так. Падавалася, Такаеў не чужы чалавек быў Назарбаеву. Ён з савецкіх часоў не адыходзіў ад свайго шэфа, займаючы ў розныя гады пасады міністра замежных справаў, быў прэм'ерам і прадстаўніком Казахстана ў ААН. Аднак у пачатку 2022 года па краіне пракаціліся акцыі пратэсту, адным з лозунгаў якіх было «Стары сыходзь». Такая хоць пратэсты задушыў, але і з Назарбаевым таксама разабраўся. Канстытуцыйны суд Казахстана прызнаў страціўшым сілу закон аб першым прэзідэнце Казахстана елбасы. Так што цяпер Нурсултан Абішавіч і не елбасы, і не мае болей пажыццёвых прывілеяў і гарантый.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Гэта былі пунктиры на радыё Рацыя
з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым. Бывайце здаровыя, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктиры.